რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შეეცებით გავერკვეთ, რატომ ითხოვს საქართველოს პრეზიდენტი საარჩევნო სისტემის შეცვლას მას შემდეგაც, რაც ხელი მოაწერა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტს.
ეს არის სწორად დაწერილი კანონი იმ მოთხოვნების საფუძველზე, რომელიც წარმოადგენდა საკონსტიტუციო სასამართლო. ეს არ არის საარჩევნო რეფორმა, მაგრამ იმ კონტექსში, რომელშიც ეს ცვლილებები იქნა წარმოადგენილი, ეს არის ადეკვატური კანონი. ჩვენ არ უნდა აგვერიოს ის, რომ ეს არ არის საარჩევნო რეფორმის კანონი.
ვილაპარაკებთ საქართველოში მედიკამენტების ხარისხზე და მასზე ზრუნვის გააქტიურების ინიციატივაზე.
ხარისხის კონტროლი მოიცავს ესეთ გრძელ ჯაჭვს და თუ კი აქამდე ხორციელდებოდა მხოლოდ საწარმოდან გამოშვებული ან ექსპორტით შემოტანილი მედიკამენტის ერთჯერადი კონტროლი, ამჯერად ეს იქნება მთელი ჯაჭვი.
შემთხვევით რეპორტაჟს გორიდან, ადგილობრივი მასშტაბის პოლიტიკური კრიზისის გამწვავებასთან დაკავშირებით. უცხოეთის ამბებიდან ვისაუბრებთ შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელების ინიციატივაზე, რომელიც ეხება იგანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებულ შეთანხმებას. მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაში ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი დღეს გვიამბობს ორ უნიკალურ გამოცემაზე, რომელიც ძველი ბათუმის ისტორიას აღწერს.
მოგზაურობა ძველ ბათუმში 2014 წელს გამოიცა, ხოლო ბათუმი 2015-ში. ეს გამოცემები შედეგია იმ წერილების სერიისა, რომლის ბეჭდვაც გაზეთ ბათუმელებში 2010 წელს დაიწყო.
დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტს, რომელიც პარლამენტმა გასული წლის ბოლოს რიგარეშე სესიაზე დაამტკიცა. საქმე ეხება მაჟორიტარული საარჩევნო უქების საზღვრების შეცვლას და საარჩევნო ბარიერის 50%-მდე გაზდას. პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ შეცვლილმა ნორმებმა კანონის ალა შეიძინა, თუმცა მარგველაშვილი ამ ცვლილებებს რეფორმის ნაწილად არ განიხილავს და პოლიტიკურ სპექტრს კონსულტაციების გაგრძელებისკენ მოუწოდებს. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლისა და საარჩევნო ბარიერის გაზდის გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოთხოვნით განპირობებული ტექნიკური ხასიათის ცვლილებების რანგში განიხილავს და შესაბამისად ამ არგუმენტით ვეხსნის თავისი გადაწყვეტილების მართებულობას, განსაკუთრებით მათ წინაშე, ვინც ფიქრობდა, რომ პრეზიდენტს კანონისთვის ვეტო უნდა დაედო.
ეს კანონი ასრულებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ იქნა წარმოდგენილი გარკვეულ ტექნიკურ ჩასწორებებს არსებულ კოდექსში. ეს არის სწორად დაწერილი კანონი იმ მოთხოვნების საფუძველზე, რომელიც წარმოადგენდა საკონსტიტუციო სასამართლო. ეს არ არის საარჩევნო რეფორმა, მაგრამ იმ კონტექსში, რომელშიც ეს ცვლილებები იქნა წარმოადგენილი, ეს არის ადეკვატური კანონი. ჩვენ არ უნდა აგვერიოს ის, რომ ეს არ არის საარჩევნო რეფორმის კანონი.
საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებები საარჩევნო ოლქების გათანაბრებას ისახავს მიზნად მაჟორიტარულ არჩევნებში ხმის თანაბრობის უზრუნველსაყოფად. რეფორმის არსი კი მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებასა და არჩევნების მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარებაშია. აღნიშნულზე პოლიტიკური სპექტრი პრაქტიკულად შეთანხმებულია, თუმცა მართველი ძალა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს მაინც შერეული სისტემით გეგმავს. პრეზიდენტისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა გადაიდოს პროპორციული საარჩევნო სისტემის ამოქმედება 2020 წლის ისთვის, მასში, როდესაც პოლიტიკური სპექტრი, სამოქალაქო სექტორი და ამომრჩეველი 240,000-ზე მეტი ხელმოწერით მის უპირატესობაზე პრაქტიკულად შეთანხმებულია. გიორგი მარგველაშვილი მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომ უფრო მეტი კონსულტაციების მეშვეობით მივიდნენ კონსენსუსამდე. პრეზიდენტის ამგვარი დამოკიდებულება უკმაყოფილებას იწვევს მართლ პარტიაში. საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიორგი ვოლსკი გიორგი მარგველაშვილს მეტ ნეიტრალიტეტს სთხოვს და ამბობს, რომ მისგან განსხვავებით კომპეტენტურ პირებს სხვა მოსაზრებები აქვთ. მის მიერ დასახელებული კომპეტენტური პირები კი არიან პარლამენტის თავმჯდომარე და პრემიერ-მინისტრი. ამ უკანასკნელთან გიორგი კვირიკაშვილთან საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხებზე კონსულტაციების გამართვის იმედი ჯერ კიდევ აქვს საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერპარტიულ ჯგუფს. ჯგუფმა პრემიერ-მინისტრს სპეციალური წერილი ამ რამდენიმე დღის წინ გაუგზავნა. წერილი გაიგზავნა ასევე ვენეციის კომისიაში. როგორც ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ განაცხადა, ჯერჯერობით პრემიერ-მინისტრისგან მათ პასუხი არ მიუღიათ, თუმცა კონსულტაციების წლების შემთხვევაში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება სავსებით მოსწრებადია.
მიუხედავად იმისა, რომ დღეს არის უკვე 8 იანვარი 2016 წლისა და არჩევნები არის ოქტომბერში, აბსოლუტურად მოსწრებადია, ამას ჭირდება კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური ნება. მე უბრალოდ მინდა შევახსენო ყველას, რომ ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილება. ინიციატორი არის საქართველოს 200,000 მოქალაქე და სწორედ აი მათი ხელმოწერების საფუძველზე ახლა მიმდინარეობს საერთო საჯარო განხილვა და დაახლოებით 20 იანვრისთვის შევა ცვლილებები საქართველოს პარლამენტში.
მამკო კაციტაძე ფიქრობს, რომ პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში დროის ფაქტორი ავტომატურად იხსნება. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი ამის საწინააღმდეგო კიდევ ერთ არგუმენტად ასახელებენ იმას, რომ საარჩევნო კამპანია პრაქტიკულად დაწყებულია და მუდმივი ცვლილებების პროცესში ყოფნა არასტაბილურობას შექმნის. იმას, რომ კონსულტაციების გაგრძელებას ყოველთვის აქვს აზრი, ადასტურებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ლელა ტალიური.
გამორჩეული წელი იყო 2015 წელი, კუთხით ძალიან ფართო კონსენსუსი შედგა პოლიტიკურ გაერთიანებებს შორის, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციებს შორის და თქვენ იცით მემორანდუმი, რომელსაც ხელი მოეწერა. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად დისკუსიები ამ თემაზე უნდა გაგრძელდეს და უნდა გაგრძელდეს მსჯელობა იმაზე, რომ ეს სისტემა არ არის ის ვისი რაც იყო ყოველ შემთხვევაში მოლოდინი იმისა, რომ ეს სისტემა შეიცვლებოდა.
იზიარებს რა პრეზიდენტის მოსაზრებას ლელა ტალიური ფიქრობს, რომ შეთანხმება უნდა მომხდარიყო არა ისეთ მოდელზე, რომელიც მართველ კოალიციას მოსწონს, არამედ ისეთზე, რომელიც მისაღები იქნებოდა დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრისთვის და ფართო საზოგადოებისთვის. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g. რადიო თავისუფლება @g.
საქართველოში სახელმწიფო მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის გაზდის ინიციატივით გამოდის პროგრამაში სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის შესახებ 2016 წლიდან. შედის სრულება, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს თქმით გაუმჯობესებს სამკურნალო საშუალებებზე ხარისხის კონტროლს. მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის პროგრამის მიზანია ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა ფალსიფიცირებული, წუნდებული, ბადაგასული და საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არ მქონე სამკურნალო საშუალებებისაგან. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის განცხადებით, 2016 წლიდან ამ პროგრამაში ცვლილება შედის და თუ კი აქამდე მედიკამენტების ხარისხის კონტროლს მხოლოდ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ახორციელებდა, ამჯერად პროცესში საერთაშორისო ლაბორატორიები ჩაერთვებიან. დავით სერგენკოს მტკიცებით, ეს ინიციატივა სამკურნალო საშუალებების ხარისხის კონტროლს გაზრდის.
ხარისხის კონტროლი მოიცავს ესეთ გრძელ ჯაჭვს და თუ კი აქამდე ხორციელდებოდა მხოლოდ საწარმოდან გამოშვებული ან ექსპორტით შემოტანილი მედიკამენტის ერთჯერადი კონტროლი, ამჯერად ეს იქნება მთელი ჯაჭვი, რომელიც მოიცავს იმ ნედლეულის სერტიფიცირების შემოწმებას, რომელიც შედის საწარმოში, რომელიც შემდგომში მედიკამენტად გადაიქცევა, თუ კი აქამდე ხარისხის კონტროლი ხორციელდებოდა არჩევითად მხოლოდ ადგილობრივ სამხარეო სახელობის ლაბორატორიაში, რომელიც ამაში არ არის საერთაშორისო აკრედიტაციის მფლობელი, წელს დაემატება საერთაშორისო ევროპულ ლაბორატორიებში გადამოწმება მედიკამენტების ხარისხის.
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, სამკურნალო საშუალებების აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოში იმპორტირებულია. დეპარტამენტის ინფორმაციით, ძირითადად ლაბორატორიაში შესამოწმებლად მიდის იმ წარმოებელი ქვეყნების მედიკამენტები, სადაც არ არის დანერგილი საერთაშორისო დახერებული სტანდარტები და წესები, თუმცა ლაბორატორიულ და ვიზუალურ კონტროლს ექვემდებარება ყველა მედიკამენტი. მედიკამენტების ხარისხის კონტროლს უკვე 4 წელი ახორციელებს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ქიმიურ ნარკოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტი. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პაატა თუშურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ლაბორატორია, რომელიც მედიკამენტების შემოწმებას ახორციელებს, აღჭურულია საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ტექნოლოგიით და არის ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპული ლაბორატორია. ეს კი მისი თქმით დასტურდება იმ ფაქტით, რომ ლაბორატორია საერთაშორისო ევროპული ლაბორატორიების ქსელის წევრია. სწორედ ამიტომ მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადება იმის თაობაზე, რომ ეროვნული ბიურო მხოლოდ მხოლოდ ადგილობრივ ლაბორატორიას წარმოადგენს. Რაც შეეხება მედიკამენტების ხარისხის კონტროლსა და სტატისტიკურ მონაცემებს, გასულ წელს ლაბორატორიაში ჯანდაცვის სამინისტროს დაკვეთით 165 დასახელების პრეპარატი შემოწმდა, საიდანაც ლაბორატორიის მიერ დაწუნებული იქნა 15 პრეპარატი.
ამ დაწუნებულიდან 3 იყო განსაკუთრებით აღსანიშნავი, ეს არის ფისობრიობით, ეგრეთ წოდებული ფისობრიობით დაწუნებული. იგულისხმება, რომ სულიად სხვა ქიმიური შემადგენლობა ქონდა, ვიდრე ქონოდა. ამაზე არის აღზრული სისხლის სამართლის საქმე. გარდა სახელმწიფო დაკვეთებისა, ჩვენ გვაქვს ასევე კერძო დაკვეთებიც ადგილობრივი ფარმაცევტული ფირმები, ესეც ქონდა სულ 25 კერძო ასე ვთქვათ ამ მიმართულები დაკვეთა, აქედან დავიწუნეთ 3.
მედიკამენტებზე ხარისხის კონტროლის გაზრდის აუცილებლობაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან სერგო ჩიხლაძე, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტი. მისი თქმით, მაშინ, როდესაც მოქალაქეების სამედიცინო დანახარჯების 9%-ზე მეტი სწორედ მედიკამენტებზე მოდის, წამლის ხარისხზე ზრუნვა ერთი მხრივ ეფექტური იქნება ჯანდაცვის გაუმჯობესების კუთხით, მეორე მხრივ ამ ინიციატივამ მედიკამენტებზე ხარჯების შემცირებასაც უნდა შეუწყოს ხელი, რადგან მისი თქმით მოქალაქეების ბიუჯეტი უხარისხო მედიკამენტზე ფუჭად აღარ დაიხარჯება. თუმცა ამასთანავე ამბობს, რომ ეს ფაქტი არ უნდა იქცეს მედიკამენტებზე ფასების მატების მიზეზად. მითუმეტეს იმ სიტუაციაში, როდესაც ქვეყანაში ისედაც სახეზეა სამკურნალო საშუალებებზე ფასების ზრდის ტენდენცია.
კონტროლის სამუშაოება ქვეყანაში არ უნდა გამოიწვიოს სამიფათ გაზრდება ან რაღაცა დამატებითი სიგნალების წარმოშობა, რომელიც შეიძლება მერე მიმართოს აი ხანის კონტროლი დაწეს და რაღაცა დამატებითი დანახარჯები, რომელიც აი ეს არ უნდა მოხდეს.
არამხოლოდ უკვე წარმოებული მედიკამენტების, არამედ ამ მედიკამენტების კომპონენტების შემოწმების ინიციატივას მიესალმება ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში მარინა ბერაძე. ის ასევე მიესალმება სახელმწიფოს მზაობას ამ პროცესში ჩაერთონ საერთაშორისო ლაბორატორიები, რადგან გამურიცხული იყოს მიკერძოებულობის ალბათობა.
ეს შემოწმება ხდებოდა ესე შეჩევიდათ, ახლა კარგი იქნება სერიული შემოწმება. ფალსიფიკაციის შანსი იქნება ნაკლები და უფრო მეტი ობიექტურობა. მე ამაში ცუც არაფერს ხედავ.
სამკურნალო საშუალებების ხარისხის პროგრამა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. გასულ 2015 წელს ეს ბიუჯეტი 100,000 ლარით იყო განსაზღვრული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქალაქ გურის თვითმმართველობაში ადგილობრივი მასშტაბის პოლიტიკური კრიზისი სიმწვავდება. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა სამართალ დამცავ სტრუქტურებს მოუწოდეს თავი შეიკავონ შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევისგან. მიმართვის აფუძველია პროცედურა, რომელიც საკრებულოს წევრების ნაწილმა წამოიწყო ქალაქის საკრებულოს ხელმძღვანელობისთვის უნდობლობის გამოსაცხადებლად. გურის თვითმმართველობაში კრიზისის ფაქტიც ამწვავებს, რომ საკრებულო დღემდე ვერ ახერხებს წევანდელი ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებას. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გურის საკრებულოში მიმდინარე პროცესები საზოგადოების მსჯელობის მთავარი თემაა. შეინარჩუნებს თუ არა კოალიცია ქართული ოცნება საკრებულოს ხელმძღვანელობას, ეს თებერვლის დასაწყისში უახლოეს სხდომაზე გამოჩნდება. საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი კი ერთბაშად საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და 4 კომისიის თავმჯდომარისთვის გეგმავს უნდობლობის გამოცხადებას. საიმპიჩმენტო პროცესი ერთი დეპუტატის გადაწყვეტილებამ დააჩქარა. იოსებ ფალელაშვილმა პარტია და ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარეობა ერთბაშად დატოვა. ამის მიზეზად მან თანაპარტიელებისგან უსამართლობა, არაობიექტურობა და გუნდში არსებული პრობლემები დაასახელა.
პირველ რიგში ერთობლივი მუშაობა არ იყო, ნაკლებად იყო ხალხზე ორიენტაცია. ჩემთვის იყო მიუღებელი ესეთი მიდგომები საზოგადოების მიმართ, მივიღე გადაწყვეტილება მაგითო.
ამჟამად ქართული პარტიის თავისუფალი დემოკრატების და ნაციონალური მოძრაობის სახით ოპოზიცია 15 კაციან საკრებულოში 7 ხმას ფლობს. გადამწყვეტი ხმა სწორედ ფალელაშვილს გააჩნია, რომელიც როგორც დამოუკიდებელი დეპუტატი ისე აგრძელებს საქმიანობას. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი თამარ თედლიაშვილი უსაფრთხოების სამსახურს აფრთხილებს, რომ წინამორბედების შეცდომას ნუგაი მეორებენ და დეპუტატებზე ზეწოლა არ გაბედონ. მისი თქმით, ადგილობრივ თვითმართველობაში კრიზისის ნიშნებია, რის გამოც საკრებულო ბიუჯეტს ვერ ამტკიცებს. ამის გამო კი ქალაქში პრობლემები იქმნება.
საიმპიჩმენტო პროცედურები დაიწყო. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება არ გაცდება თავისი ქმედებებით სამართლებრივ ჩარჩოებს და მართველი გუნდი არ გაიმეორებს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიერ წლების განმავლობაში დაშვებულ შეცდომებს, რაც უშუალოდ გამოიხატება უშიშროების და პროკურატურის სამსახურების ჩართვაში მიმდინარე პროცესებში.
საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე საიმპიჩმენტო პროცედურის დაწყებას მოულოდნელად არ მიიჩნევს. მისი თქმით, როცა მართველ კოალიციას მყარი უმრავლესობა უკვე აღარ გააჩნდა, ამ პროცედურების დაწყება მოსალოდნელი იყო.
ჩვეულებრივი პროცესია, როდესაც მყარი უმრავლესობა არ არის ამ საკრებულოში, ეს ყოველთვის იყო მოსალოდნელი, ესე რომ ძალიან დიდი სიახლე ნამდვილად არ ყოფილა და შეიძლება ითქვას ამას გარკვეულწილად პირადად ველოდი, რომ ამას ისე შემოვიდა.
ოპოზიცია ჯერ არ ასახელებს საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის და მისი მოადგილის კანდიდატურებს. მათი აზრით, ჯერ საიმპიჩმენტო პროცედურა ბოლომდე უნდა მივიდეს. მაგრამ საკრებულოდან მაინც გამოდის ინფორმაცია, რომ თავმჯდომარის თანამდებობას ყველაზე დიდი ოპოზიციური ქართული პარტიის ფრაქციის წევრს რამაზ იოსელიანს შესთავაზებენ, ხოლო მის მოადგილედ დამოუკიდებელ დეპუტატს იოსებ ფალელაშვილს დაასახელებენ. ამ ინფორმაციას აღნიშნული პირები არ ადასტურებენ. უახლოეს საკრებულოს ხდომას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა უსწრებს წინ. იანვრის ბოლომდე ქალაქში პარტია ქართული ოცნების კონფერენცია უნდა ჩატარდეს, სადაც პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. ამ თანამდებობისთვის კი პარტიის შიგნით არსებული რამდენიმე ჯგუფი იბრძვის. ამჟამინდელი თავმჯდომარე ნინო ზურაბიშვილი, რომელსაც მხარდაჭერა გუბერნატორისგან აქვს. ასევე სახელდება პარტიის თავდაპირველი შემადგენლობის, მერიის და მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯგუფები, რომლებიც ზურაბიშვილს მხარს არ უჭერენ. შიდა პარტიული დაპირისპირება უკვე გარეთ არის გამოსული და სოციალურ ქსელებში თანაპარტიელები ერთმანეთს ლანძღავენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მოწყობლობას გავაქცელებთ საქართველოს პრეზიდენტის უფლება მოსილებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საუბრით. საქმე ის არის, რომ ამ რამდენიმე დღის წინ ჩვენი რადიოს პრაღის სტუდიას ესტუმრა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი და საგარეო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე. მას კობა ლიკლიკაძემ უმასპინძლა და ესაუბრა ყოველკვირეულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლში. დღეს განმეორებით გთავაზობთ მათი საუბრის შემოკლებულ ვერსიას.
თენგიზ, საქართველოს პრეზიდენტი არის კონსტიტუციით საქართველოს შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი,
უმაღლესი
მთავარსარდალი. რას ნიშნავს ეს? რა უფლებამოსილება აქვს პრეზიდენტს?
უმაღლესი მთავარსარდალი ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ის სტრატეგიული გადაწყვეტილებები, რომლებიც უკავშირდება არამხოლოდ ომსა და მშვიდობას, არამედ შეიარაღებული ძალების გამოყენებას, ეს მიიღება სწორედ პრეზიდენტის უშუალო ჩართულობით, უშუალო მონაწილეობით. მაგალითისათვის გეტყვით, რომ არ წავიდე ხა რაღაც სამართლებრივ თემატიკაში და კონსტიტუციის ლექსიკაში, ძალიან მარტივი მაგალითი გახსოვთ ის უბედურება, რომელიც ჩარჩემ დატრიალდა საქართველოში მხედველობაში მაგ 2015 წელს 13 ივნის ის წყალდიდობა, რომელმაც არაერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და აზარალა და ასე შემდეგ. მაშინ ჩვენ დაგვჭირდა შეიარაღებული ძალების გამოყენება იმისათვის, რომ აი იმ სამუშაოებში, როდესაც მართლასაგანგებო მდგომარეობა იყო ქალაქში,
ეროვნული გვარდია იყო დიდი დოზით ჩართული.
ჭირდებოდა მათ ჩართვა. ასეთ დროს ერთადერთი ვისაც აქვს ასეთი გადაწყვეტილების მიღების უფლება, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტი.
საკანონმდებლო ორგანოს შეიკრიბება და მიიღებს შესაბამის
გადაწყვეტილებას. მისი შესაბამისი სპეციალური აქტი იქნა გამოცემული შეიარაღებული ძალების გამოყენება. ან მსგავსი ტიპის გადაადგილება ჩვენი შეიარაღებული ძალების საზღვარგარეთ ყოფნა საქართველოში, უცხო ქვეყნის შეიარაღებული ძალების შემოსვლა და გადაადგილება, არაერთხელ თქვენ გადაცემაშიც გიმცნიათ მსმენელისათვის. ამას ჭირდება შესაბამისად პრეზიდენტის შესაბამის საკანონმდებლო აქტი.
აი მალიში და ავღანეთშიც შესაბამისი
მისიები თავისთავად ცხადია. ეს არის შეფათშერის, ეს არის სამხედრო კონტინგენტის შესახებ, ეს არის ის გადაწყვეტილება, რომელსაც უშრუები საბჭო იღებს, რომ შეიარაღებული ძალების რაოდენობა საზღვარგარეთ გაგზავნა. აუცილებელია კი, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი ჭირდება პარლამენტის თანხმობა, მაგრამ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რასაც შემდგომში უკვე ჭირდება პარლამენტის
საშუალო თენგის.
იგივე არის ომი, მშვიდობა, ზავის საკითხები და ასე შემდეგ.
ხადი, ეს შეკითხვა მე
დაჯილდოვება, უმაღლესი რანგების მინიჭება, ეს ყველაფერი არის პრეზიდენტის
მეურვეობა. მაყაშვილს მიანიჭეს ეროვნული გმირის წოდება, ეს ან სასიხარულო იყო პირადად ჩემთვის. ეს შეკითხვა რიტორიკული კი არისო და ხა რადიო მსმენელს მინდა მიმართო, მაგრამ მე რო აქედან ვაკვირდები ხა პრაღიდან, სამ დებატებს ზოგჯერ, არა მხოლოდ მედიაში, საექსპერტო დონეზე, არამედ აღმასრულებელი ხელისუფლების და საკანონმდებლო ხელისუფლების დონეზე მე მგონია, რომ ხშირად საჭიროა საუბარი პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებამოსილებაზე, იმიტომ რომ ვიღაცები გარკვეული წილად რაღაცებს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ და დემოკრატიულ ქვეყნებში კითხვის ნიშნის ქვეშ არ უნდა დადგეს დემოკრატიული ინსტიტუტების უფლებამოსილება. უშიშროების საბჭო იკრიბება პრეზიდენტთან. მივა თუ არა ვიღაცა და ამაზე არის ორი დღის განმავლობაში მსჯელობა. თენგიზ, ეს არის ჩემთვის უსულოდ გაუგებარი. აა მილოშ ზემანი, ჩეხეთის პრეზიდენტი. შეიძლება და არც არის დიდი პოპულარული პოლიტიკოსი ჩეხეთში, მაგრამ ის იმიგრანტთა კრიზისის საკითხი რო იყო, პრეზიდენტთან შეიკრიბა ყველა. აი უბრალოდ ეს განმარტოთ. როდის მოიღება ბოლო აი ამ გამუდმებულ და მე შეურაცხყოფილ დისკურს მივა თუ არა ესა თუ ის მინისტრი თუ პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოში, რომელიც მეორე კანცელარიიდან დაახლოებით 9 კილომეტრის სავალზეა.
მოდი შევხედოთ ამ მთლიან ამ პროცესს, როგორც პროცესს, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, ჩვენს დემოკრატიულ ზრდასრულობასთან. და იმ უნარჩვევებთან, გამოცდილებასთან თუ ცნობიერებასთან, რაც უნდა კონდეს დემოკრატიულ სახელმწიფო, დემოკრატიულ სახელმწიფო საზოგადოებას, საზოგადოებაში გულისხმობ პირობებს, პოლიტიკოსებს, პოლიტიკურ ძალებს და ასე შემდეგ. ჩვენ სულ რამდენიმე წელია გადავედით იმ მოდელზე, როდესაც ყველაფერი არ არის ჩამოკიდებული ერთ ადამიანზე.
რაც კარგია,
რაც უდავოდ კარგია და ამიტომაც რაც თქვენ ბრძანეთ დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, ეს არის უმთავრესი ამოცანა, რაც შესაძლოა პრეზიდენტს არაერთხელ გამომახვილებია ყურადღება, ეს არის ის უმთავრესი ამოცანა, რამაც რეალურად გრადი დემოკრატიის ევროპული სახელმწიფო უნდა შექმნას. და ეს არის შესაძლოა ის, რაშიც ძალიან დიდ როგორც ინტელექტუალურ ასე ფინანსურ რესურსებს დებენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, მაქსიმალურად გვეხმარებიან და ეს არის ტესტი ქართული დემოკრატიისთვის. სტრატეგიურის მინდა გითხრათ, რომ ამ ხრივაც ბევრი ამის სწავლა შესაძლებელია ჩვენი ევროპელი მეგობრებისაგან, იმიტომ რომ ჯერთი საქართველოსი ისეთი არაფერი არ ხდება, რაც ხოლმე არ მომხდარა. გვახსოვს ჩვენ ძალიან ცხარე მსგავსი ტიპის პრობლემები ცენტრალურ ევროპაში, იგივე პოლონეთში, იგივე რუმინეთში, მაგრამ
აქაც მილოშ ზემანი, რომელიც ერთადერთი ევროპელი ლიდერი იყო 9 მაისს რო გაემგზავრა მოსკოვში, მას თავრობა არ გამოუყო თვითმნებდეგი, თავის ხარჯებით წავიდა. მომხდარა ესეთი რამ. მაგრამ ესეც ნორმალური დემოკრატიული, იმიტომ არის რაღაც საკითხები, რაშიც ვერ შეთანხმდა
თავრობა და ადმინისტრაცია. სწორედ რომ ამ გამოცდილებაზე ვისწავლოთ და ველოსიპედი თავიდან არ გამოვიკო.
და არასაკუთარ შეცდომებს.
კი ბატონო, იმიტომ რომ
დაცვირიჭდება.
რაც არ უნდა რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ეს სწავლის პროცესი, ამ შემთხვევაში მით უფრო ცუდია და დამაზიანებელია ჩვენთვის ყველასთვის, იმიტომ რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა, ძალიან რთულ გარემოში უწევს სახელმწიფოებრიობის მშენებლობა და ნამდვილად არ აქვს შეცდომების დაშვების ფუფუნება. ამიტომ ამის გამოყენება მაქსიმალურად ჩვენი მეგობრების გამოცდილების და ამ დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცების არის უმთავრესი.
თენგიზ, 23 დეკემბერს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარებაშვილი გადადგა თანამდებობიდან და საქართველოს ყავს ახალი პრემიერ-მინისტრი, საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც თქვა, რომ პრობლემა, რასაც ქვია პრემიერ-მინისტრის მიუსვლელობა უშიშროების საბჭოს სხდომაზე, დასრულდება. ანუ ეს საკითხა, რომელიც მე დავსვი ახლა, შეგვიძლია ვთქვა, თუ ეს პრობლემა უკვე დასრულდა, იმით რომ კოლიზია თუ კი არსებობდა უშიშროების საპრეზიდენტო უშიშროების საბჭოსა და პრემიერ-მინისტრის შორის, დასრულდება თენგიზ?
უნდა დასრულდეს. ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან აქამდეც და მომავალშიაც ყოველთვის იდგმეოდა და გადაიდგმება მხოლოდ კონსტრუქციული სახელმწიფო ინტერესებზე ორიენტირებული ნაბიჯები. იგი უშიშროების საბჭოს ხომ? მოდი გავხსენოთ, რა საკითხებთან დაკავშირებით იყო მოწვეული უშიშროების საბჭო, რომელი არისო თუნდაც ძალიან აქტუალური. ეს იყო ოკუპირების ოკუპაციის თემა, როდესაც პრეზიდენტმა შეხოთაშვილის მახსოვსო, პრეზიდენტმა ვიზიტი გააუქმა, გასოთ თქვენ, როდესაც საუბარი იყო ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების შეთანხმების გაფორმებაზე, რომელიც შემდგომში გააფორმა რუსეთის ფედერაცია. პრეზიდენტმა საგარეო ვიზიტი გააუქმა, დაგეგმილი ვიზიტი ბელგიაში და მოიწვია უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელიც არ შედგა, ძალიან სამწუხაროა. ვინ დაზარალდა ამით, პრეზიდენტი თუ სახელმწიფო?
ბელგიაში რო ჩასულიყო და იქ ეთქვა ამ უმსგავსობის თაობაზე უკეთესი არ იქნებოდა?
იყო ამაზედაც საუბარი, რომ ეთქვა,
მაგრამ ის ტრიბუნა გამოეყენებინა.
თქმა ამ შემთხვევაში შეიძლებოდა ყველგან და ყველგან, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა იყო, რომ იმ პერიოდში ქვეყანა საჭიროებდა რა არის უშიშროების საბჭო? პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო, სადაც გამომდინარე რა იქიდან, რომ პრეზიდენტი არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი, ხდება მისი კომუნიკაცია აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან და უფრო მეტიც პრეზიდენტის ინიციატივით, იცით თქვენ რომ ცვლილება შევიდა და უსწრუების საბჭოს კონცეფცია კიდე უფრო გაფართოვდა, მასში შევიდნენ პარლამენტის წარმომადგენლებიც. ანუ პრეზიდენტმა შექმნა უნიკალური ფორმატი, სადაც აღმასრულებელ ხელისუფლებას, საკანონმდებლო ხელისუფლებას და პრეზიდენტს აქვს კომუნიკაციის უნიკალური საშუალება. და როდესაც ასეთი რამ არ მუშაობს, რა თქმა უნდა ეს დამაზიანებელია სახელმწიფოსთვის.
ამბობს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი და საგარეო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე. მას სამკვირაში რადიო თავისუფლების პრახი სტუდიაში ესაუბრა კობა ლიკლიკაძე. დღეს განმეორებით შემოგთავაზებთ მათი საუბრის ერთი მონაკვეთი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღევანდელი პროგრამისთვის მომზადებული შემდეგი სიუჟეტი სწორედ საერთაშორისო პოლიტიკას ეხება. ჯერ მუსიკა.
Clap your hands now.
Let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Now
now.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანონპროექტი, რომლის მიზანია კონგრესმა ზედამხედველობა გაუწიოს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, 7 იანვარს მოიწონა ერთ-ერთმა საგანძო კომიტეტმა, რითაც დოკუმენტს გზა გაეხსნა კონგრესში მომავალი კვირისთვის დაგეგმილი კენჭისხრისგან. რა კანონსია ლაპარაკი? ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის.
კანონპროექტმა, რომელიც დაამტკიცა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა, შეიძლება ხელი შეუშალოს მნიშვნელოვან შეთანხმებას ბირთვულ სფეროში ირანთან მის განხორციელებას. თეირანს იმედი აქვს, რომ ვენაში მიღწეული პირობები მალევე წელს შესრულდება. თეირანი თავის ბირთვულ პროგრამას შეზღუდავს და სამაგიეროდ მას გააუქმებენ სანქციებს. ამას გარდა კანონპროექტის დამტკიცებამ შეიძლება გამოიწვიოს პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან დაპირისპირება საგარეო პოლიტიკაში თავისი მიღწევის გარშემო. თუმცა რესპუბლიკელები აცხადებენ, რომ ეს ზომა დემოკრატიულ ადმინისტრაციას თავისი პირობების შესრულებას შეაძლებინებს, რომ ბირთვული შეთანხმების მიღწევის მიუხედავად არ შესუსტდეს ირანზე ზეწოლა ტერორიზმისთვის მხარდაჭერის თუ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო. კანონი, როცა ის ძალაში შევა, ადმინისტრაციას არ მისცემს საშუალებას ამოიღოს, ასე ვთქვათ, შავი სიიდან, რომელიც ხაზინაში ინახება, ის პირები და საფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან ან ტერორისტულ ორგანიზაციებთან არიან კავშირში, სანამ პრეზიდენტი არ დაუმტკიცებს კონგრესს ამ სუბიექტების უდანაშაულობას. თეთრმა სახლმა მტკიცე პოზიცია დაიკავა ირანის მიმართ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო და ახალ სანქციებს ამზადებს თეირანის წინააღმდეგ, რომელიც გაეროს რეზოლუციის დარღვევით აწარმოებს რაკეტების გამოცდას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განმეორებით განაცხადა ადმინისტრაციის განზრახვის შესახებ, რომ მთავრობა ირანის ქმედებას სარაკეტო სფეროში თვალს არ მოაცილებს. კერიმ ბირთვულ შეთანხმებაზე გააკეთა ასევე განცხადება და თქვა, რომ მის განხორციელებამდე დღეებია დარჩენილიო. დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები თვლიან, რომ რესპუბლიკელებს სურთ გაიტანონ ეს კანონი, სახელწოდებით ირანის ტერორის დაფინანსების გამჭვირვალობის აქტი, რადგან თავის დროზე ვერ შეძლეს სათანადო წინააღმდეგობა გაეწიათ ამ შეთანხმებისთვის, რომელიც ვენაში იქნა მიღწეული ივლისში ირანსა და გაეროს უშრეების საბჭოს წევრებს, ასევე გერმანიას შორის. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მაღალი რანგის დემოკრატმა წარმომადგენელმა ელიოტ ენჯელმა განაცხადა, რომ არავითარ მიზანს არ ემსახურება კანონი, რომელიც მხოლოდ იმისთვის არის შექმნილი, რომ სხვა კანონი გაანადგუროსო. მისივე თქმით, მას არ სურს, რომ 62-ჯერ თუ 63-ჯერ მიიღოს კენჭისყრაში მონაწილეობა იმისთვის, რომ ირანთან შეთანხმება მოსპოს. ეს იყო მინიშნება რესპუბლიკური პარტიის მუქარაზე, რომ ისინი ათეულობით კენჭისყრას გამართავენ ბირთვული შეთანხმების გაუქმების მიზნით შემუშავებული ზომების გამო. მხოლოდ იმის საპასუხოდ, როგორც თვითონ ამბობენ, რომ ობამას ჯანდაცვის სფეროში კანონპროექტის ძალადაკარგულად გამოცხადების მიზნით გამართულ კენჭისყრებში უწევდათ მონაწილეობა. ენჯელი ერთ-ერთი იყო იმ დემოკრატთა შორის, რომლებიც ირანთან შეთანხმებას არ ეთანხმებოდნენ, რადგან თვლიდნენ, რომ ირანის მთავრობა პირობას არ შეასრულებდა. ამასთან კომიტეტის რესპუბლიკელმა თავმჯდომარემ ედ როისმა განაცხადა, რომ ირანმა გვიჩვენა, რომ მისი სრულად ნდობა არ შეიძლება, რადგან დააჩქარა ბალისტიკური რაკეტების პროგრამა და გააქტიურა ხოცვა ეძლეტა სირიაში მას მერე, რაც შეთანხმებას ხელი მოაწერაო.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანონპროექტზე, რომლის მიზანია კონგრესმა ზედამხედველობა გაუწიოს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ბიბლიოთეკაში დებატიშებით. გმას პინსლობს ამ კულტურული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
დღეს ორ უნიკალურ გამოცემაზე მინდა მოგითხროთ, რომლებიც ძველი ბათუმის ისტორიას აღწერს. მოგზაურობა ძველ ბათუმში 2014 წელს გამოიცა, ხოლო ბათუმი 2015-ში. ეს გამოცემები შედეგია იმ წერილების სერიისა, რომლის ბეჭდვაც გაზეთ ბათუმელებში 2010 წელს დაიწყო. როგორც წინა სიტყვაობაში წერია, ძალიან მალე რუბრიკა ძველი ბათუმი გაზეთის ერთ-ერთი პოპულარული გვერდი გახდა. რედაქციაში რეკავდნენ მკითხველები, აწვდიდნენ ისტორიებს და ფოტომასალებს, იძლეოდნენ შენიშვნებს. სტატიების დიდი ნაწილის ავტორები არიან შოთა გუჯაბიძე, ნანა კვაჭაძე და ფრიდონ ქარდავა. ფრიდონ ქარდავამ, რომელიც აჭარის საარქივო სამმართველოში მუშაობს, გახსნა ბრიტანული არქივები და აქამდე უცნობი მიმოწერისა და ფაქტების შესახებ მოამზადა წერილები. კინორეჟისორის, ფოტოხელოვანისა და ფოტოკოლექციონერის შოთა გუჯაბიძის დამსახურება, რომელიც წიგნები ასე მდიდარია ვიზუალური მასალით. დიდი ნაწილი იმ ძველი ფოტოებისა, რომლებიც ამ გამოცემებშია დაბეჭდილი, მის არქივშია დაცული. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ორი ტომი, პოლიგრაფიულად შესანიშნავად დაბეჭდილი, რომელიც ერთი ამოსუნთქვით იკითხება და ყველა ამბავს თავისი ფოტოისტორიათან მოსდევს. ეს ამბები იწყება მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან, როცა ბათუმი ჯერ კიდევ ერთი პატარა ჭაობში ჩაფლული სოფელი იყო ზღვის პირას და თანდათან დაიწყო ზრდა და ქალაქად გადაქცევა და გრძელდება მე-20 საუკუნის 30-იანი წლების ბოლომდე. ამ ორ წიგნზე საუბარი ვთხოვე მწერალ დათო ტურაშვილს და ეს არ ყოფილა შემთხვევითი, ვინაიდან მას დიდი ინტერესი აქვს ასეთი მიმართულების წიგნებისადმი და თავადაც უმუშავია ამ ჟანრში.
ნამდვილად მიყვარს ისტორია და მითუმეტეს მიყვარს ქალაქების ფოტოისტორია. ნუ მე აი ამ წიგნს სიამოვნებით ვაჩვენებდი სხვა ქალაქების პატრიოტებს, ანუ ადამიანებს, რომელსაც უყვარ თავისი ქუთაისი იქნება, თავის ჭიათურა თუ თავისი თელავი, რომ მათაც გააკეთონ იგივე. თქვა თბილისში ამ შემთხვევაში ცოტა უპირატესობა აქვს, იმიტომ რომ რამდენიმე ალბომი არსებობს ფოტოისტორია თბილისის და თბილისის ისტორიის დაინტერესო ადამიანებს შეუძლიათ დაეცონ ასეთ წიგნებს და განსხვავებით სხვა ადგილებს ნაკლები ისა აქვთ აღწერა წიგნებში, ასე ვთქვათ, ფოტო წიგნებს გულისხმობ. ხო და ამიტომ ძალიან მიხარია, ძალიან მისასალმებელი ამბავია და ისეთი ისტორიებია, რომელიც რა თქმა უნდა დარწმუნებულია, რომ დღევანდელ ბერმა ბათუმელმა არის. ესე იგი ბათუმის ისტორია პრინციპში იწყება, ესე იგი აქვს ანტიკური ხანის ისტორია, მაგრამ აი ბოლო ისტორია მისი იწყება მას შემდეგ, რაც დამთავრდა ომი რუსეთის იმპერიასა და მაშინდელ ოსმალეთის იმპერიას შორის და ესე იგი სამშობლოს დაუბრუნდა ბათუმი. 10 წელს მანძილზე იყო პორტო ფრანკო. ამიტომაც მოხდა ხელშეკრულების ბათუმის ძალიან სწრაფად დააწინაურება და უცებ გახდა ძალიან მაგარი ქალაქი, ძალიან თანამედროვე, ძალიან ევროპული, სადაც ყველაფერი იყო ერთად. Ну, ბუნებრივია, ხა ოსმალეთის გავლენას ასე ადვილად ვერ გაექცეოდა და ეს იყო კარგახანს ქალაქი, რომელიც იყო სინთეზი ერთგვარი იანუსივით, ესე იგი ორივე ევროპული და აზიური საწყისები და სუნთქვა იგზნობოდა ამ ქალაქში, მაგრამ მეორე ძალიან სწრაფად გახდა ძალიან ევროპული. და სხვა შეშ ძალიან საინტერესოა ესეთი ფრაზაც მაგ წაკითხული, რომ ბათუმშიო ისეთი მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში უკვე ისეთი ატელიები იყო, სადაც ტანსაცმელს სამოსკერავდნენ თურმე თანამედროვეს და მოდუსო ევროპიდანაც კი ჩამოდიოდნენ იმ ტანსაცმელს შესაძენად.
ამ ორ როგორც დათო ტურაშვილმა უწოდა ფოტო წიგნში, ყველა კუთხიდანაა დანახული ბათუმი. პოლიტიკური ნებათა ღელვები, ინტრიგები, მკვლელობები, ქალაქის გაშენების სხვადასხვა ეტაპები, არქიტექტურა, რომელიც თავის ისტორიას ინახავს, ქოლერასთან თუ მალარიასთან ბრძოლა, სხვადასხვა სოციალური ფენის ადამიანების ცხოვრების წესი, ქალაქის კოლორიტული ფიგურები, კულტურული ცხოვრება, კრიმინალური წარსული, თვით განუხორციელებელი პროექტებიც კი. რა დღის თუნდაც ის, რომ უკვე 1913 წელს ბათუმში თვითფრინავების სადგურის, ანუ აეროპორტის აშენება იყო დაგეგმილი. თუ რამდენად სწრაფად შედიოდა ტექნიკური პროგრესი ბათუმში, აჩვენებს ისიც, რომ პირველი ლიტერატურული საღამო, რომელიც 1894 წელს ბათუმის საკრებულოში გაიმართა და რომელზეც აკაკი წერეთელი გამოვიდა, ელექტროდენით იყო გაჩახჩახებული და საღამომ, რომელიც მერე ცეკვებში გადაიზარდა, დილის 6 საათამდე გასტანა, სანამ შუქი არ ჩააქრეს. შეგიძლიათ ნახოთ იმ რკინის თეატრის გეგმაც, რომელიც ოთარ ჭილაძემ უკვდავყო თავის რომანში და თვალი მიადევნოთ, როგორ გადაიქცა რკინის საწყობი თეატრად და მერე თოვლმა როგორ დაიტანა და დაანგრია. ბათუმის ბულვარის ცნობილი კოლონადების ისტორიასაც გაიგებთ, თუ როგორ გაუხერხა მაქსიმ გორკიმ ბათუმელ მეგობარს ერთი იტალიური ზღვისპირა ქალაქის კოლონადების პროექტი და მერე როგორ დაიხვეწა და საბოლოო სახე მიეცა. მოკლედ ასეთი ისტორია ძალიან ბევრია, მაგრამ რაც მთავარია, ამ წიგნებში ადამიანები ცოცხლობენ. მათი სახეები ჩანს რიგითი ბათუმელებისაც და რა თქმა უნდა იმათიც, ვინც ბათუმზე ზრუნავდა, რაღაც კვალი დაამჩნია მას. ხანდახან ძალიან ტრაგიკული და გულისმომკვლელია ეს ისტორიები. აი მაგალითად ექიმი ტრიანდი ფილისი, რომელიც ეპიდემიებს ებრძოდა ქალაქში, დაამარცხა, ბათუმის ექიმთა საზოგადოება ჩამოაყალიბა. მერე კი სახლიდან გაიტაცეს, 30,000 მანეთი მოსთხოვეს გამოსასყიდად და რა კი ოჯახს ამდენი ფული არ ჰქონდა, მოკლეს და მისი ცხედარი ქუჩაში დააგდეს. ერთი სიტყვით, სულ ლამაზი და კეთილი არაა ბათუმური ამბები და ვერც იქნება, რადგან ყველანაირ ისტორიას თავისი უსამართლობები და სისასტიკეები თანსდევს. თუმცა, მეორე მხრივ ეს წიგნები სასიყვარულო ამბებითაცაა გაძეზგილი. მოუსმინოთ კლავ დათო ტურაშვილს.
თქვენ ვერ ნახავთ ვერცეთ თითქმის იმ პერიოდის არამხოლოდ რუს და ქართველზე არ არის ლაპარაკი და რუსეთის იმპერიაში შემოვალი ხალხების დიდ პოეტებსა და დიდ მწერლებს. ევროპელებიც კი ცდილობდნენ ამ ქალაქში მოხვდნენ, იმიტომ რომ ამ ქალაქის დიდება და ლეგენდა იყო დიდი. კრონ ჰანსუმიდან დაწყებული, რა ვიცი, ბულგაკოვი დამთავრებული. ბულგაკოვის პრესას პირდაპირ ეგრე თქვია ბათუმი, თუმცა არსად არ დადგეს, იმიტომ რომ სტალინის დროს მოუწია ცხოვრება მოგეხსენებათ. და ამ ბათუმში ისე აღწერილი ჰქონდა სტალინის ცხოვრება, ოღონდ სიჭაბუკიდან იწყებოდა. ეხლა ის სახლი ნამყო არსებობს ახლაც ბათუმში, სადაც სტალინის ცხოვრება, მე ნამყოფი ვარ იმ სახლში. ხო და მაგრამ სტალინს არ მოეწონა ეს იდეა, გადაწყვეტილიყო ამ პიესის დადგმა და დედი ამბავი იყო, დიდი მზადება იყო, წარმოიდგინე მთელი პარტია ჩამულო, წარმოიდგინე სტალინზე პიესა უნდა დაედო. უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილიყო, ბულგაკოვი ჩამოვიდა საქართველოში, მამამდეც ნამყოფი იყო. ეს პიესა დაიგზავნა. ესენის ორი თალი შეუყვარდა ბათუმში. ეხლა დეტალები ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ის ცნობილი სერია, რომელიც ჩაგანეს ეძღვნება, ეს ბათუმში მამის გამო შექმნილი. თუმცა ზაპოვი დაეწყო. ისე ცუდად იყო, რომ ბათუმის ბულვარში აი იქ იჯდა თურმე და ფეხსაცმელი უწმენდაოდა გამოვლელებს. უკვე ისე მდგომარეობაში იყო რა. ნიკოს ყაზანძაკისის ხვათაშორის დიდი ბერძენი მწერალი ასევე ბათუმში ქალი შეუყვარდა, მერე დაბრუნდა. იმ ქალმა უარი უთხრა, მოკლედ ეგეთი ისტორია ხა, ბევრი ვერსიები, მაგრამ ფაქტია, ის ქალი არ გაყვა ნიკოს ყაზანძაკის. ამ ქალმა მოკლედ უარი უთხრა და მთელი ცხოვრება, შოთა, მთელი ცხოვრება იმ ქალზე ოცნებაში გაატარა, რომ იცოდე. ასევე გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე დაწერილი მისი წერილი ისევ იმ ქალზე წერს.
დაბოლოს, დედაჩემი ბათუმელია და ბავშვობიდან ყოველ წელს ბათუმში ჩავდიოდი. ძალიან მიყვარს და მეგონა რომ კარგადაც ვიცოდი ეს ქალაქი, მაგრამ მას შემდეგ რაც ეს ორი ფოტოციგნი წავიკითხე და დავათვალიერე, უკვე ვიცი რომ ჩემი შემდგომი ჩასვლა ბათუმში ცოტა უკვე სხვანაირი იქნება. სადაც არ გავივლი, ალბათ ყველგან კონკრეტული ისტორია ამომიტივდება გონებაში. კონკრეტული შენობები მხოლოდ არქიტექტურის ნიმუშები კი აღარ იქნება, არამედ უფრო მეტი. და მთლიანობაში ბათუმი უკვე თავის წარსულთან ერთად დამხვდება, იმ ძველ წარსულთან ერთად, რომელზეც საკმაოდ გუნდოვანი წარმოდგენა მქონდა და ახლა კი მას უფრო ცხადად ვხედავ. მოუსმინოთ ისევ დათო ტურაშვილს.
11 თვეო წუთს ის კურორტი რანაირად უნდა გამოვიდეს. პირიქით გავაკეთოთ, ბათუმი იყოს აი მთავარი საფესტივალო ქალაქი. წარმოიდგინეთ, მთელი ზამთარი შემოდგომა გარეთ რამინდი იქნება, მნიშვნელობა არ იქნება. კიდე ლიტერატურული ფესტივალი, სუ ფესტივალები უნდა იყოს. ეგეთია ბათუმი. ხო ის ვახტანგ ღლონტი. მაგას აქვს ეგეთი ლექსი, რომ ბათუმი არის წვიმა და არაფერი სხვა. ხო და მე მაგას ვიზახი, რომ პირიქით ყველაფერია წვიმის გარდა. ის გამოვიყენოთ რა, პირიქით კურორტი არ არის, თორე დანარჩენ ყველაფერია ბათუმი.
წერალი დათო ტურაშვილი მოგვიწოდებს ბათუმის მთავარ საფესტივალო ქალაქად გადაქცევისკენ. დათო ტურაშვილს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში უმასპინძლა ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორმა შოთა იათაშვილმა.
ბათუმს ქათქათას, ბათუმს თვალწარმტაც, ზურმუხტ შვენება სიცოცხლისა შეკი ხვარა სულსაც გადა და თუ დასჭირდა თავს გაიმეტე თუ შეკი ხვარა სულსაც გადა და თუ დასჭირდა თავს გაიმეტე
დადიო თავისუფლება
უნიკალური საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავაოცო ევროპას გავაოცო
ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში შობის წინასახამოსა და შობას დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ახალი წლის დასაწყის. შესაბამისად ის დატვირთულია მრავალფეროვანი მაგიური ხასიათის წეშოულებებით, რომლებიც ძირითადად მიმართულია ნაყოფიერების გასასდელად, ჯამრთელობის განსამტკიცებლად, ავისულების დასაცლებლად და საერთოდ კეთილდღეობით სავსე მომავლის უზრუნველ საყოფად. შობის წინასახამოს ტრადიციულად სრულდება ალილო, ქართული საწესო სიმღერა, რომელიც თითქმის მთელ საქართველოშია გავრცელებული და ყველა კუთხეში თავისებურად მღერია. უფრო მეტ, საქართველოში დამკვიდრებული საშობაო რიტუალებისა და ალილოს მრავალფეროვნების შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
შობის ღამეს მოზრდილი მამაკაცები მოგვიანო პერიოდში კი ბავშვები კარდაკარ ჩამოივლიდნენ მთელ სოფელს, მიადგებოდნენ ოჯახებს და სიმღერით ალილოთი მიულოცავდნენ შობის დღესასწაულს. ეთნომუსიკოლოგი გია ბაღაშვილი ამბობს, ალილო სამხმიანი სიმღერაა და შესაბამისად მის შესრულებას სულ ცოტა სამი ადამიანი მაინც ჭირდება. ამასთან ალილო მთელ საქართველოშია გავრცელებული და ყველა კუთხეში თავისებურად მღერიან.
მეოცე საუკუნეში კომუნისტური რეჟიმის აკრძალვის მიუხედავად ალილოს მღეროდნენ კახეთში, იმერეთში, სამეგრელოში, გურიაში, რაჭა-ლეჩხუმში, მღეროდნენ სვანეთშიც. რაც შეეხება სხვა კუთხეებზე, მაგალითად თუშეთს, მთიულეთს, მესხეთს, ხო, აი თუშური, მთიულური და მესხური ალილოებიდან მხოლოდ ტექსტები გვაქვს დღეს შემორჩენილი, სამწუხაროდ არ შემოგვჩვია მათი, ასე ვთქვათ, მუსიკალური მასალა, მუსიკალური ქსოვილი.
მაგალითად, როგორც 1991 წელს გამოცემულ ქართულ ხალხურ დღეობათა კალენდარში ვკითხულობთ, მესხური ალილოდან შემორჩენილია ასეთი ტექსტი: ალანთასა ბალანთასა ჩამოვკიდებ კალათასა, ადგა ქალი დაძრატანი, დადგა გობიზეთ საწერი, ერთი ვთხოვე ორი მომცა, ღმერთი მისცემს ბარაქასა. ეს კიდევ მეგრული ალილუა, როგორც ეთნომუსიკოლოგი გია ბაღაშვილი ამბობს, სამეგრელოსა და სვანეთში ალილოს ხშირად ქართულად ასრულებდნენ.
როგორც ჩანს, აი საეკლესიო, ანუ წირვა-ლოცვისა და სამწერლობო ენაზე შესრულებით, ამ კუთხეებში საშობაო სიმღერას საგანგებო მნიშვნელობა ენიჭებოდა.
Oh, my God.
სვანეთსა და საქართველოს ყველა სხვა კუთხეში არ შეიძლებოდა მიალილეების ხელცარიელი გასტუმრება. როგორც ქართულ ხალხურ დღეობათა კალენდარში ვკითხულობთ, ხელმოცარულმა მიალილეებმა წევლა იცოდნენ, რაც თავისთავად ცუდის მომასწავებელი იყო. ალილოს ერთ-ერთი კახური ტექსტი პირდაპირ შეიცავს მუქარას. 25-სა და რამდენ საშობა გათენებულაო, შობის მადლი შეგეწიოთ, ქრისტე დაბადებულაო. ეს სახლი ვინ ააშენა, ვინ დახურა მუხის გული? ამშენებლის დედაც ხონდეს დამხურავის მამის სული. აკოშკიდან გადვიხედე, ერბოგი დგა თქილებითა, თუ გამოგაფთ, გამოიტათ, თორემ წავალ გინებითა. ის თანახმადვე, როგორც დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ოჯახის უფროსი ქალი ან კაცი მიალილეებს გაუტანდა შეძლების დაგვარად ფულს, კვერცხს, ღვინოს, მათთვის გამომცხვარ ღვეზელს. სამეგრელოში ითვლებოდა, შობაზე კაცი რომოვა გიმღერებს, ეს იგივეა, რომ დიდი ძღვენი მოუტანო ოჯახს. თუმცა, როგორც ეთნოლოგი როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, საშობაო კერძები და სუფრა მხოლოდ მიალილეების დასაჯილდოვებლად როდი მზადდებოდა.
შობის დღესასწაულს წინ უძღვა და მარხვის პერიოდი ზაფხულშიც მხოლოდ და მხოლოდ სამარხო საკვები მზადდებოდა, მაგრამ საქართველოს ყველა მხარეში საშობაოდ ზრდიდნენ და ასუქებდნენ ღორს სპეციალურად, ასევე საახალწლოდაც, რომლებიც იკვლებოდა საშობაოდ და საახალწლოდ, და აუცილებელი იყო საშობაო და საახალწლო სუფრაზეც მოხარშული ღორის თავი. ეს ტრადიცია ძალიან ძველია, მის შესახებ ჩვენ გვაქვს ისტორიული წერილობითი წყარო ხელმწიფის კარის გარიგებიდან, სადაც სამეფო სუფრას ამშვენებს გარეული ტახის
მოხარშული თავი. საშობაოდ ღორს ნოემბრიდან ასუქებდნენ, ქართლში მას სააღებო ღორს ეძახდნენ, კახეთში ქოსმენს. სოფელ შილდაში ამ დღეს ნეკრესის სალოცავში მიდიოდნენ და ღორებს კლავდნენ. სამსხვერპლო მამალ ღორს ლომტახს ეძახდნენ. გარდა ამისა, როგორც როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, მზადდებოდა სხვადასხვა ნუგბარი და სარიტუალო ქადეული.
დღევანდელ ჩვენყოფას ამხრივ მეტად შემოენახა ეგრეთ წოდებული გურული ღვეზელი, მაგრამ საქართველოს სხვა მხარეებშიც ჰქონდა სარიტუალო პურები და გულსართიანი ქადეული, და ამას ემატებოდა ეგრეთ წოდებული წმინდა კლერები, რომლებიც მიჩნილი იყო ღვთისადმი, და მას ჰქონდა ყოფაში ის ფუნქციაც, რომ შობის სიხარული და შემდგომ ახალი წლის სიხარული კარმიდამოსაც, ეზოს მარანს, კუხტიტივას, ვენახს, აი მთელ ამ გარემოსაც, რომელშიც ადამიანი ცხოვრობდა, შრომობდა, აი ამ ობიექტებსაც ულოცავდნენ შობასაც და ახალწელსაც. ეს იყო სპეციალური ეგრეთ წოდებული ბედის კვერები. ცხვებოდა სხვადასხვა ზომისა და სხვადასხვა ფორმისა, ზოგან უღლის გამოსახულებით, ზოგან გუთნის, ზოგან ის ინტერნეტის და ასე შემდეგ, და იმ შესაბამის ადგილებში შობის და ახალი წლის დღეებში გავიდოდნენ და მიულოცავდნენ.
როზეტა გუჯეჯიანის თქმით, ასევე იცოდნენ საშობაოდ კორკოტის, ჭანტილის მოხარშვა, ჭანტილის ქაფის გატანა ეზოში და ყველა ხეზე წასმა, ხის სიმბოლური განაყოფიერება, რაც მომავალ წელს უზრუნველყოფდა მოსავლით. ლეჩხუმში ჩიტის აზვრამდე, ანუ გათენებამდე, იკვლებოდა ორი მამალი, ერთი საანგელოზო და მეორე ხარების სალოცი. სვანეთშიც ასევე კლავდნენ მამალს, რომელსაც თავზე შემოივლებდნენ, შემდეგ ხარშავდნენ, ძვლებს კი ცეცხლში ყრიდნენ სიტყვებით. ასე დაიწვას ჩვენ ოჯახის მავნე ავადმყოფობა, ასე დაიწვას, როგორც ეს დაიწვაო. ეს მახარობლები მთელი ღამის განმავლობაში დადიოდნენ და რომელ ოჯახშიც დაათენდებოდათ, იქ აგრძელებდნენ ხინს. როგორც ეთნომუსიკოლოგი გია ბაღაშვილი ამბობს, მიალილეებს შორის იყვნენ როგორც ადგილობრივები, ასევე შორიგზიდან მოსულებიც.
აჭარლები აჭარაში ამ რიტუალის აგზავნის გამო სხვადასხვა თურმე გურიაში დადიოდნენ. ზოგჯერ სხვადასხვა ქართლ კახეთში იმერეთიდან გადმოდიოდნენ ალილოს მომღერლები.
საინტერესოა ალილოს საწესო სიმღერის როგორც წარმომავლობა, ასევე შინაარსი, რომელიც გია ბაღაშვილის თქმით რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება. დღესასწაულის გამოცხადება ზუსტი თარიღის მითითებით, ბიბლიური ამბის თხრობა, შობის დღესასწაულის მილოცვა და მინიშნება მოსალოდნელ საჩუქრებსა და გამასპინძლებაზე.
არიელი მარიელი ნუ გამიშვებს არიელი ალათასა ბალათასა ხელი ჩავკარ ქალათასა ქალო ერთი კვერცხი მომეღმერთი მოქცევს ბარახასა ბევრი ასეთი ხალბატონი ლამაზია გადმოგვიგდებს აბაზიანს გამოვიტანოთ ჩირების სიცივემ დაგუზრა ჩხილები და შემდეგ აი სხვა შორის ისიც მასმინდელო ჩვენულ ხინო მარნის კარი გიჭრიალებს მარნის ხოცო აგვიხადე ხელი ჩავგიმაჭრიანი ამის ბევრი ვარიანტი არსებობს სხვა შორის ვარიანტების სიუხვით ალილო ესეთი გამორჩეული გახლავთ ქართულ ფოლკლორში ცალკე უნდა აღინიშნოს გურიაში შემორჩენილი ეგრეთ წოდებული ქალობით ალილო, რომელშიც ასეთ ტექსტია: ალილო ვიხილო ჩობა უფლისა და დღეს სიხარულისა. საგულისხმოა, რომ ეს გურული ნიმუშის მუსიკალური სტილიც საგალობლისას უახლოვდება.
ღმერთმა ბევრი გაგიტეინოს და
რაც შეეხება ალილოს წარმომავლობას, გია ბაღაშვილის თქმით, ალილოს შესრულებაში ბევრია მაგიური, ანუ წინარე ქრისტიანული ელემენტი.
მიუხედავად ამისა, ივანე ჯავახიშვილი ქართული მუსიკის ისტორიის ძირითად დაკითხვებში ამ წიგნში აღნიშნავს, რომ ალილო არასგზის წარმართული სიმღერების ჯგუფში ჩასათვლელი არ არის, ანგითაც და შინაარსითაც იგი ქრისტიანული საეკლესიოა. თუმცა ეთნომუსიკოლოგების, ისე როგორც თქვა სხვა მკვლევარების ფიქრობენ, რომ რიტუალის და ალილოს ანგიც ქრისტიანობამდელი პერიოდისა უნდა იყოს. ხოლო თითქმა ალილო საეკლესიო ლოცვების ბოლო სათქმელი სიტყვიდან, ალილუიადან და მომდინარეობდეს, რაც თავის მხრივ ებრაული წარმოშობისა და ჰალელუია, ჰალილ იაჰვე ნიშნავს და ითარგმნება როგორც ვადიდოთ უფალი. თუმცა ჩვენი გამოჩენილი ეთნომუსიკოლოგი რედიშერ გარაღანიძე, აი მისი დაკვირვებით, მსგავსი სიტყვებით ლილე, ლალე, ალალო ქართულ სიმღერებში წარმართულ ღვთაებებს ვიმართავდნენ და შესაძლოა სახელწოდება ალილო, ალიონს, იალონს, როგორც დასავლეთში უწოდებენ, ანუ გაცის კრებასაც უკავშირდებოდეს. მით უფრო რომ რიტუალი ცისკრის ვარსკვლავის გამოჩენისას იწყებოდა.
რეხია შუმა მოამზადა ეს სიუჟეტი საქართველოსი დამკვიდრებულ საშობაო რიტუალებზე და ალილოს მრავალფეროვნებაზე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭეურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.